πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί περίπου για μία ώρα. Σήμερα Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, έλα και τον φάγαμε τον Νοέμβρη. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε μια έρευνα από αυτές που μας αρέσει για την προϊστορική περίοδο και επιβεβαιώνει ότι τελικά σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι περιττό, τίποτα δεν είναι. Θα πω για τα περιττώματα. Τα περιττώματα λοιπόν, όλοι ξέρουμε τι είναι τα περιττώματα, πρωταγωνιστούν σε αυτή την έρευνα. Γιατί σε αυτά βασίστηκαν οι επιστήμονες, ώστε όχι να δουν τον λόγο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, αλλά την άνοδό τους. Πώς έφτασαν πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια οι δεινόσαυροι να κυριαρχούν, πώς οι κύριοι ανταγωνιστές τους εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, ανέλυσαν, είναι ένας καινοτόμος τρόπος, ανέλυσαν την τροφή τους, πώς την ανέλυσαν βάσει των περιττωμάτων που είχαν βρεθεί. Νομίζω επικεντρώθηκαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Πολωνίας. Σε αυτή την περιοχή έχουν βρεθεί πολλά απολιθώματα αυτής της εποχής και είδαν μέσα από την τροφή των δεινοσαύρων πώς έφτασαν να κυριαρχήσουν, γιατί δεν έγινε αμέσως. Οι πρώτοι δεινόσαυροι, ας πούμε, και οι στενοί συγγενείς τους ήταν οπορτουνιστές, έτρωγαν ό,τι έβρισκαν. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν μεγαλύτερα και πιο εξειδικευμένα αρπακτικά. Είχαμε και τους φυτοφάγους δεινοσαύρους. Αυτά τα απολιθωμένα περιττώματα λέγονται βρωμαλίτες. Τι ωραία. Άρα, εξετάζοντας τη τροφή που δεν χωνεύτηκε, τα φυτά, τα θυράματα, οι επιστήμονες μπορούν να διακρίνουν τις διατροφικές συνήθειες των διαφόρων ειδών και να περιγράψουν πώς λειτουργούσε, όχι μόνο πώς τρεφόταν, αλλά πώς λειτουργούσε ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Είχα μία πορεία τώρα. Εγώ θα μείνω σε αυτή τη μελέτη. Με ιντριγκάρει πάρα πολύ. Ωραία. Τα βρίσκεις τα κόπραμνα, τα απολιθωμένα. Πώς ξέρεις σε ποιο ζώο, σε ποιο δεινόσαυρο ανήκουν? Και την είχα αυτή και έλεγα, τώρα γιατί εμένα με ταλανίζει αυτό? Αλλά απαντάει η έρευνα, δηλαδή δεν είναι ανούσιο το ερώτημα, διότι λέει με βάση τις γνώσεις τους για το ποιος δεινόσαυρος υπήρχε εκείνη την εποχή και το μέγεθος μπορούν να καταλάβουν. Πάρα πολύ. Αυτή η έρευνα, λέει, είναι από τις σημαντικότερες των τελευταίων 50 ετών. Επειδή εγώ θα μείνω στους δεινοσαύρους, είμαι σε αυτό το mood, σε αυτή τη διάθεση. Χθες σας έλεγα ένα ψηλό σοκαριστικό νέο, ότι το 2025 μία startup που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη θα εκδώσει 8.000 βιβλία, τα οποία θα είναι γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Και οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Τίποτα. Θα παίρνουν 1.000 δολάρια για να κάνουν αυτό που λέμε το σημάζεμα, ένα φτιασίδωμα. Και η συγκεκριμένη εταιρεία λέει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα δείτε τα βιβλία να αλλάζουν, τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχήσει. Ψιλοφρικιαστικό, αν το σκεφτεί κανείς. Τώρα θέλω να σας πω για κάτι πιο ευχάριστο με την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει να κάνει με τους δεινόσαυρους. Ζώα εκθέματα στο Μουσείο Ζωολογίας στο Κέμπριτζ, είναι μια έκθεση που λαμβάνει χώρα, μεταξύ των οποίων και δεινόσαυροι, θα συνομιλούν με τους επισκέπτες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω φωνής ή κειμένου, Και η τεχνολογία ουσιαστικά επιτρέπει στα ζώα τι θα κάνουν, θα περιγράφουν το χρόνο του στη γη, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, τα εμπόδια, τις δυσκολίες. Και όλο αυτό, ας πούμε, έχει και ένα στόχο απότερο, ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να αντιστραφεί αυτή η απάθεια απέναντι σε αυτή την, πώς να την πω, κρίση της βιοποικιλότητας και όχι μόνο. και εμείς εδώ πράγματα αλλάζουν και στην Αμερική. Να, αυτό τώρα με τον Elon Musk. Ο Elon Musk ξέρουμε ότι θα έχει ένα κομβικό ρόλο για τη θέση τέλος πάντων που έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο και μετά. Παραμένει πάρα πολύ κοντά στον εκλεγμένο πρόεδρο. Τι έκανε όμως ο Elon Musk, τόσο περιττό. Δημοσιοποίησε ονόματα εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, κρατικών υπαλλήλων που θέλει να πωλήσει, περιγράφοντας τις θέσεις τους ως ψεύτικες δουλειές. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό πέρα από το πάρα πολύ ακόμισο, έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των ομοσπονδιακών υπαλλήλων των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι στοχοποιούνται αυτά τα άτομα, τα οποία και τα τέσσερα αυτά έκλεισαν τους λογαριασμούς τους, ζήτησαν τη βοήθεια της αστυνομίας γιατί ένιωσαν ότι μετά από απειλές και διάφορα έτσι, σχόλια βρίσκεται και η σωματική τους ακεραιότητα σε κίνδυνο. Τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι και σύμφωνα με ανθρώπους κοντά στο Μάσκ, αυτό είναι μόνο η αρχή. Τώρα, είχα μια μεγάλη περιέργεια να δω τι θέσεις, πού εργάζονται αυτοί. Λοιπόν, έχουν κομβικές θέσεις στο Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης και οι θέσεις τους σχετίζονται με την κλιματική δικαιοσύνη και την προώθηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων. I'm trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Και αν κάποιος αντιπαθεί τον Elon Musk, δεν μπορώ να σας πω πόσο αντιπαθεί, δεν είναι ο πατέρας του, ο οποίος έχει και πολύ τεταμένη σχέση με τον γιο του. Πέρα από ένας, ο Errol Musk, είναι, όχι Elon, Errol Musk, ο οποίος έχει υψηλό IQ και αυτός, νομίζω ότι ήταν μηχανικός. Ο ίδιος ο Musk έχει περιγράψει την παιδική του ηλικία κοντά του, κάτι τέλος πάντων μηχανικός και επιχειρηματίας στην Νότια Αφρική. Σας έλεγα ότι έχει περιγράψει την παιδική του ηλικία δίπλα στον πατέρα του, γιατί για κάποιο λόγο έφυγε από τη μαμά του και έμεινε αρκετά χρόνια με τον πατέρα του ως πάρα πολύ δύσκολη. Ο Errol Musk λοιπόν, πέρα από το αντιπαθής, είναι και δεν έχει καλή σχέση με το γιο του. Εντάξει, αν πιστέψουμε τον Errol Musk, γιατί να μην τον πιστέψουμε, αλλά το να έχεις ας πούμε τον πλουσιότερο γιο, έναν πάρα πολύ επιτυχημένο γιο, και να βγαίνεις δημόσια να τον αποδομείς. Εντάξει, πέρα από κακός πατέρας, είσαι και ιδιαίτερα μικροπρεπής. Έλα τώρα, κρύψου, τι να κάνουμε. Δηλαδή, τώρα να κοντράρετε έτσι δημόσια, το βρίσκω πάρα πολύ μικροπρεπές.
Don't speak, I know just what you
Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
Thank you.
Είμαστε 10 και 37 στο τι μας ξημερώνει, στο πρώτο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είδαμε την Κάμαλα Χάρης, η πρώτη δημόσια εμφάνισή της. Δημόσια εμφάνιση τι εννοώ? Ένα βίντεο και ένα μικρό αποσπασμά του, γύρω στα 28 δευτερόλεπτα, αναρτήθηκε στο X, το παλιό ο Twitter. Λοιπόν, το είδα. Τα σχόλια είναι πολλά. Υπάρχει... Προσπαθώ τώρα να το σχολιάσω. Είναι πλήθος των αρνητικών σχολείων, γιατί μοιάζει ο λίγον τι, θα έλεγα εγώ, καταβεβλημένη. Πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε για τον τρόπο που μιλάει. Ίσως είναι ο τρόπος που μιλάει, η άρθρωσή της, το στυλ της, ότι μοιάζει σαν να έχει πιει αλκοόλ. Και τα περισσότερα σχόλια, εκατοντάδες σχόλια, αυτό γράφουν, ότι φαίνεται μεθυσμένη, τι συμβαίνει. Κάπως δεν έχει ηρμό η σκέψη της, τα λόγια της. Δείτε το κι εσείς. Και ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Είναι μια ένα περίεργο βίντεο. Εγώ αυτό θα έλεγα. Well, I'm sorry, I don't play that way. Once I ran to you, now I look for you. The tender love you give it. Το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας έδωσε σήμερα το πράσινο φως στο νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύσει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 16 ετών στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί τώρα στη Γερουσία. Φαίνεται ότι προχωράει και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Την πρόταση προώθησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλμπανέζη. Άρα, πλατφόρμες, το X, το TikTok, το Facebook και το Instagram θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εμποδίζουν τους νέους κάτω των 16 ετών να αποκτήσουν πρόσβαση. Και αν δεν τηρήσουν την υποχρέωσή τους, θα τους επιβληθούν πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, πώς αντιδρούν οι πλατφόρμες? Κάποιες έχουν καταγγείλει ότι είναι μια βιαστική απόφαση, άλλες έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να έχει. Πάντως, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε και είναι πάρα πολύ ειδικοί ψυχολόγοι που πραγματικά κάνουν λόγο για το πόσο σημαντικό είναι τα νεαρά παιδιά με και 14-15 ετών να μην έχουν social media. Και στην Ισπανία, συγγνώμη, στη Φλόριντα έχει τεθεί σε εφαρμογή έχει απαγορευτεί η πρόσβαση κάτω των 14 ετών στα social media, αλλά νομίζω ότι δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα γίνει αυτό, οπότε είναι σε κρεμότητα. Στην Ισπανία επίσης θυμάμαι ότι η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει στις αρχές καλοκαιριού ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, δεν έχει ακόμα συζητηθεί, δεν έχει προχωρήσει, αλλά έχει παρουσιαστεί, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Η Κίνα εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω ή το 2020 ή το 2021, επίσης η Κίνα έχει θέσει περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, ξέρετε, πάλι δεύτερης ηλικίας, επιδείξη ταυτότητας. Ποιες άλλες χώρες? Πάντως έχει ανοίξει η πόρτα και νομίζω ότι θα πάμε όλοι σε αυτή τη λογική σύντομα. In the rising of the sun. Yes, love is in the air when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion. I don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Oh, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. I don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?
Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κρύο. Εντάξει, μπαίνουμε στο Δεκέμβρη, τι να έχουμε. Τώρα στη Γαλλία αναβιώνει μία φρικιαστική υπόθεση του 2020, η οποία είχε συγκλονίσει και εμάς. Ο αποκεφαλισμός ενός καθηγητή, του Σαμουέλ Πατή, από έναν τζιχαντιστή. Και αν θυμάστε, όλα αυτά είχαν προκληθεί επειδή είχε πει μια μαθήτριά του τότε 13 ετών ένα ψέμα. Τον είχε κατηγορήσει στην οικογένειά της, είχε κάνει μια ψευδή καταγγελία και τον είχε, η οποία πυροδότησε αυτή την αλυσίδα γεγονότων, και είχε πει ότι έχει φερθεί έτσι ότι έχει προσβάλει τους μουσουλμάνους μαθητές, είχε ισχυριστεί ότι τους είχε ζητήσει από τους μουσουλμάνους μαθητές να φύγουν από την τάξη για να δείξει στους υπόλοιπους κάτι γελιογραφίες του προφήτη Μωάμεθ και να γελάσουν όλοι μαζί. Αυτό τώρα γιατί το είχε κάνει η πιτσιρίκα αυτή? Γιατί φοβόταν να πει στους γονείς της ότι είχε αποβληθεί, είχε πάρει μια διόρυα αποβολή επειδή κάτι είχε κάνει, είχε συμπεριφερθεί άσχημα. Και όλο αυτό, οι γονείς της, ο πατέρας της πρωταγωνίστησε σε μια διαδικτυακή καμπάνια εναντίον του καθηγητή και το ένα οδήγησε στο άλλο και τον δολοφόνησαν με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Και τώρα, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, αυτή η μαθήτρια, 13 ετών τότε, άρα 17 σήμερα, παραδέχεται το λάθος της, ζήτησε συγγνώμη στην οικογένειά του. Αχ, τι να το κάνεις το συγγνώμη. Λέει, σας κατέστρεψα τη ζωή, κανένας δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση, δεν θα ήμασταν όλοι εδώ αν δεν είχα φερθεί όπως φέρθηκα. Τι να το κάνεις. Παντός, αυτή η ιστορία νομίζω ότι αποκάλυψε τις βαθιές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γαλλία. η ριζοσπαστικοποίηση, η παραπληροφόρηση. Ο Πατή πλέον, αυτός ο καθηγητής, για να γνωριστεί ως ένα είδος σύμβολο της ελευθερίας του λόγου στη χώρα. Χαμός με το βιβλίο της Άγγελα Μέρκελ, τη βιογραφία της. Φυσικά αναφέρεται και στην Ελλάδα, φυσικά σχολιάζει και τους τρεις πρωθυπουργούς με τους οποίους συνεργάστηκε, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Τον τελευταίο φαίνεται να τον συμπαθεί ιδιαίτερα και να τον... Τώρα αυτό πόσο θετικό είναι για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξέρω, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι έτσι η αλήθεια φαίνεται κτλ. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι να σε αποθεώνει η Άγγελα Μέρκελ αν είσαι Αλέξης Τσίπρας. Τέλος πάντων, αποκαλύπτει πολλές ιστορίες. Από την παιδική της ηλικία ξεκινάει, αλλά επικεντρώνεται στην πολιτική της καριέρα τόσα χρόνια, με τόσους ηγέτες. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει για τον Πούτιν, για τον Ομπάμα, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον πρόλαβε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Ήδη έχει γίνει bestseller και ως όλη την Ευρώπη.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Your wonderful life.
Είναι η χαρά του ανθρώπου που αγαπάει τις βιογραφίες. Ο ένας μετά τον άλλον γράφουν αυτοβιογραφίες, εκδίδονται βιογραφίες. Μα τώρα διαβάζω στη Wall Street Journal ένα απόσπασμα του Josh Brolin, ο οποίος είναι εκεί η φάση του να γράψει, ενώ είναι αρκετά νέος ακόμα. Μιλάει για τον πατέρα του, τον πολύ γνωστό, επίσης ηθοποιό, την μητριά του, ξέρετε ποια είναι, ο James Brolin είναι ο πατέρας του, συγγνώμη, ο οποίος είναι παντρεμένος εδώ και 27-28 χρόνια με την Barbara Streisand, και λέει πώς είναι οι σχέσεις μαζί της. Την περιγράφει ως μια σκληρή γυναίκα, έτσι λέει, ήταν και η μητέρα του και του αρέσουν αυτού του είδους οι γυναίκες, και πώς χρησιμοποίησε αυτό το tough love, τη σκληρή αγάπη, για να τον βοηθήσει να κόψει το ποτό, που ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της ζωής του. Μπαίνει και αυτή στη λίστα. Βγαίνει τώρα και τη. Όχι τώρα. Η Λάιζα Μινέλη βγαίνει ντοκιμαντέρ και θα γράψει, επειδή δεν είναι ευχαριστημένη με το ντοκιμαντέρ, θα γράψει την αυτοβιογραφία της. πάρα πάρα πολλά. Τώρα που λέω για αυτοβιογραφικές ταινίες, βιβλία, αυτή που περιμένω, η οποία νομίζω ότι θα βγει μέσα στο 2025 και σχετικά νωρίς το 2025, είναι η ζωή του Ντίλαν. Η ζωή του Ντίλαν, αυτή η αυτοβιογραφική ταινία, η οποία και άργησε λίγο, του Μπομπ Ντίλαν. Νομίζω ότι έχει αργήσει. Έχω δει αποσπάσματα. Πρωταγωνιστεί ο Τίμωθη Σαλαμέ. Και λένε ότι είναι η ερμηνεία της χρονιάς. Η ταινία έχει τον τίτλο A Complete Unknown. Την περιμένω πώς και πώς. Και βγαίνει στις 25 Δεκεμβρίου. Δεν το πιστεύω. Βγαίνει τώρα. Και εγώ λέω στις αρχές του 2025. Άντε. Βγαίνουν συγκλονιστικές ταινίες. Βλέπω κάτι εικόνες, θα σας περιγράψω πως ένας πίθωνας 7 μέτρων καταβρόχθησε στην Ινδονησία έναν άνδρα. Πω Θεέ μου. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, 28 του μηνός. Πέμπτη, άρα αρχίζει η κινηματογραφική εβδομάδα. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε για τις ταινίες. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια πολύ καλή εβδομάδα. Οπότε θα το καλύψουμε αυτό. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να ξεκουραστείτε. Και τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Energy, you breathe life.